Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, turpinām 2021. gada 25. februāra otrās attālinātās ārkārtas saimas sēdes darba kārtības izskatīšanu. Darba kārtībā prezidija ziņojuma par iesniegtajiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Lēmumu projekts par 10215 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu apmaksāt ārsta nozīmēto psihoterapiju turpmāko virzību iesniedzējas mandāta ētikas un iesniegumu komisija. Kolēģi, vai kādam deputātam ir iebildumi par šā pastāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Lūdzu pieteikties. Sadaļu par procedūru. Nav neviens pieteicies. Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to sāksim izskatīt iesniegto saimas lēmumu projektu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Andris Skrīda, lūdzu.
Labdien, cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi, klausītāji. Jā, tā tad saimas mandātu un ētikas komisija ir saņēmusi šo 10215 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu. Un tā pamatbūtība iesniegumam ir tāda, ka Latvijā patiešām netiek no valsts puses šobrīd apmaksāts ārsta psihoterapeita konsultācija, un ja to ir nozīmējis, piemēram, ģimenes ārsts vai ārsts psihiatris, un šo mēs arī uzklausījām no iesniedzēju puses, un komisijā 17. februārī mēs uzklausījām arī ārstus psihoterapeitus un arī psihoterapijas speciālistus, un arī viņi atbalstīja šo iniciatīvu, un kopīgi mēs visi lēmām tālāk šo iniciatīvu novirzīt uz sociālo un darba lietu komisiju, un lūdzu arī saimas deputātas komisijas vārdā atbalstīt mandātu un ētikas komisijā nolemto. Paldies!
Deputāti nav pieteikušies debatēs, līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10215 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu apmaksāt ārsta nozīmēto psihoterapiju turmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 84, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Aivars Geidāns, Anita Muižniece, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Māris Mažvilo, Edgars Kronbergs, Iveta Benhena Bēkena, Ivers Puga, Janīna Kursīta un Krišāns Feldmans ir iesnieguši saimas lēmumu projektu par saimas deputāta Aivara Geidāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Geidāna, Muižnieces, Pucena, Krapānas, Mažvillo, Kronberga, Benhens, Bēkens, Pugas, Kursītes un Feldmaņa lēmumu projektu par saimas deputātu Aivara Geidāna atsaukšanu no juridiskās komisijas. Lūdzu, balsosim. Par 74, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts darba kārtībā ir deputātu Geidāna, Muižnieces, Krapānas, Mažvillo, Kronberga, Benhens Bēkens, Pugas, Pucena, Kursītes un Feldmaņa iesniegtais. Lēmuma projekts par saimas deputātu Māra Mažvillo atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Geidānu Mužnieca Skrapāns Mažvilo Kronberg Benhens Beigans Pūgas Pucena Kursītis Feldmaņa iesniegto lēmumu projektu par saimnes deputātu Māru Mažvilo atsaukšanas no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu balsosim. Par 81, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par saimes deputāta Aivara Geidāna ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā iesnieguši deputāta Geidāns, Mužnieca, Krapāna, Mažvilo, Kronbergs, Benhena, Beikena, Puga, Pucens, Kursīte, Feldmans. Lūdzu zvanu. Balsosim par saimes deputātu Aivara Geidāna ievēlēšanu cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijā iesniedzēja Geidāns, Mužnieca, Krapāna, Mažvilo, Kronbergs, Benhena, Beikena, Puga, Pucens, Kursīte, Feldmans. Lūdzu balsosim. Par 79, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtībā ir saimes deputātu Geidāna, Feldmaņa, Krapānas, Mažvilo, Kronberga, Pugas, Benhenes Beikenes, Nemīro, Pucena un Kursītes iesniegtais lēmuma projekts par saimes deputātu Māru Mažvilo ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes deputātu Māru ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsosim. Par 80, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtībā saimes lēmuma projekts par saimes deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Iesniedzēja deputāti Aivars Geidāns, Anita Mužniece, Ieva Krapāna, Mārs Mažvilo, Edgars Kronbergs, Iveta Benhena Beikena, Ivars Puga, Eriks Pucens, Janīna Kursīte un Krišjāns Feldmans. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsosim. Par 79, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais lēmuma projekts par saimes deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Iesniedzēja deputāti Edgars Kronbergs, Anita Mužniece, Eriks Pucens, Māris Mažvilo, Ieva Krapāna, Ieva Benhena Beikena, Ivars Spuga, Aivars Geidāns, Janīna Kursīte un Krišjāns Feldmans. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par saimes deputāta Edgara Kronberga ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsosim. par 78, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti – Igors Pimenovs, Valērijs Agešins, Ivans Klementjevs, Edgars Kucins, Boris Cilevičs, Ivars Zariņš, Regīna Ločmele, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins un Vladimirs Nikanovs ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru kabineta noteikto tiesību ierobežojumu paziņošanu Saeimai. Iesniedzēja vārdā motivācijai vārdu ir lūdzis deputāts Igors Pimenovs. Lūdzu.
Labdien. Cienījamas deputātes, godētā deputāti, šā gada 5. februārī ministru kabinets atbalstīja divus lēmumus. Grozījumus rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu un grozījumus noteikumus ar nosaukumu epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Ar minētajiem grozījumiem veikalos sniedzama pakalpojumu ierobežojumus no rīkojuma izņēma un noteikumus iekļāva, tos padarot vēl stingrākos, nosakot, ka vienam apmeklētājam tiesniecības pakalpojumu sniegšanas vietā ir jābūt nodrošinātiem ne mazāk kā 205 kvadrātmetru no publiski pieejamas telpu platības. Saveidot atļauju ienākšanā veikalos, pircēji bija spiesti stāvēt pie veikala durvīm rindās, dažreiz arī salā, un tā sabiedrība rada sašutumu. Atbilstoši likumam par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli, ministru kabinets paziņoja Saeimas prezidijam par grozījumiem likumā par ārkārtējo situāciju izsludināšanu. Grozījumi tika izskatīti Saeimā 11. februārī un ar Saeimas lēmumu tika atbalstīti. Savukārt grozījumi noteikumus epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai deputātiem netika nodoti skatīšanai un izvērtēšanai, jo no ministru kabineta nebija saņemti. Lai gan atbilstoši COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, ministru kabinets informē Saeimu par paredzēto ierobežojumu noteikšanu, kuri skar personu tiesības un likumiskās intereses. Pieprasījumā iesniedzēju ieskatā ministru kabinets pieļāva likumā pārkāpumu. Lai arī ziņojumā Saeimai grozījumi noteikumus bija mutiski nosaukti, faktiski deputāti bija maldināti pirms balsošanas, jo no diviem dokumentiem redzēja tikai vienu. Pieprasījuma būtība ir pieprasīt ministru prezidentu Kariņu informēt Saeimu arī par minētiem grozījumiem noteikumos, ka to pareiz COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Un gūt iespēju tos pakļaut parlamentārai apspriešanai. Paldies!
Paldies! Līdz ar to pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišjānam Kariņam par ministru kabinetu noteikto tiesību ierobežojumu paziņošanu Saeimai tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtībā deputātu Viktora Valaiņa, Evijas Papulis, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Janīnas Jelīnskas, Jāņa Vucāna, Jūlijas Stepeņenko, Karinas Sprūdes un Gundara Daudzes iesniegtais pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam par amatpersonu, kur vakcinācija ir nepieciešama Nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai sarakstu un lēmumu par viņu vakcināciju pieņemšanu. Motivācijai vārdu ir pieteicis deputāts Viktors Valainis. Lūdzu pieteikties arī elektroniski. Tavar kungs, jūs nevarat šobrīd aizstāt Valaiņa kungu, jo pašā pieprasījumā ir norādīts, ka motivāciju izteiks Valaiņa kungs. Viņam arī ir jāpiesakā šobrīd elektroniskajā sistēmā. Valaiņa kungs nav šobrīd sistēmā ieslēdzies. Balstoties uz juridiskā biroja konsultāciju, tātad mums nav iespēja dot vārdu citam deputātam, kā tam, kurš ir norādījis pieprasījumā, ka vēlas motivāciju sniegt Saeimas sēdē. Līdz ar to šis pieprasījums veselības ministram Danielam Pavļutam par amatpersonu, kur vakcinācija ir nepieciešama nacionālās drošības un valsts darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, sarakstu un lēmumu par viņu vakcināciju pieņemšanu tiek nodots pieprasījuma komisijai. Nākamais pieprasījums darba kārtībā ir deputātu Ivara Zariņa, Borisa Cileviča, Ivana Klementjeva, Jāņa Tutina, Artūra Rubika, Valērija Gešina, Vladimira Nikonova, Jāņa Krišāna, Igora Pimenova un Edgara Kucina. Pieprasījums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par jūsu valdības darbības neatbilstību, jūsu valdības deklarācijā noteiktajam un elektroenerģijas tirgus likuma normu pārkāpšanu attiecībā uz OIK regulējumu. Tātad motivācijā. Šajā pieprasījumā vārdu motivācijai ir lūgts dot deputātam Ivaram Zariņam. Zariņkungs, jums vārds.
Jā, nu, es domāju, visa sabiedrība vēl labi atcerās, ka uz vēlēšanām partijas sacentās vairāk solīšanā, ko viņas izdarīs ar OIK afēru. Aizgāja līdz pat tam, kad bija partijas, kuras piedāvāja likvidēt OIK. Šīs partijas nu ir izveidojušas valdību. Jaunava un šī valdība arī savā deklarācijā ir ierakstījis, ka viena no saviem uzdevumiem, ka tā īstenos OIK likvidēšanu. Diemžēl pagājuši jau ir vairāk kā divi gadi, bet nekas no šiem solījumiem nav izdarīts. Sabiedrība it kā bija šī radušās šīs daļais sabiedrības. Bija radusies šī naivā cerība, ka šī valdība tiešām beidzot atrisinās šo lielo netaisnību, kas tika savulaik radīts, kuras tap citu radīja, tieši, kura tika radīta tieši tad, kad ekonomikas ministrs bija Krišānis Kariņš, kurš nu tagad ir šīs valdības vadītājs un soli cīnīties ar pašu radīto afēru. Nekādīgi tas nesokās. Nav izpildīts ne tikai valdības deklarācijā minētais, bet šī vara ir gājusi vēl tālāk kā iepriekšējā. Tad viņa ne tikai nepilda savus solījumus, viņa pat, lai piesektu šo OIK afēru, nodarbojas ar likuma pārkāpšanu. Proti, mēs pieņēmām pagājušā gada sākumā tika pieņemti grozījumi elektronīģijas tirgus likumā. Lai gan šie grozījumi bija krietni izkasrēts iepriekšējās saimas sasaukuma radītais likumprojekts, šī esošā valdība nav spējusi izpildīt vai nav vēlējusies izpildīt pat šo izkastrēto likumu variantu, kurā tomēr ir palikušas atsevišķas prasības, kas bija jāizpilda. Konkrēti, šis jaunais, šie grozījumi paredzēja, kad jāsagatavo ir jauna pārkompensācijas novēršanas kārtība, kurā būs jāiekļauj visi saņemtais atbalsts un samērīgi izdevumi. Tas nav izdarīts. Šie noteikumi bija jāpieņem jau pagājušā gada augustā. Tāpat tās arī vienotā tehnoloģiskā principa ievērošana, kas tiek izmantota daudzās krāpniecībās, tas arī nav izdarīts. Ir izveidota speciāla noteikuma, lai apietu likumu, lai nevajadzētu atgūt nelikumīgi izmaksāto atbalstu. Tas viss, ko dara paslēk šī valdība, kur ir solījusi, kur rakstīs savā deklarācijā, ka viņi tiks galā šo OIK afēru. Un tad nu, mēs tagad vērsimies pie Krišāņa Kariņa un jautājam, mēs vēlamies noskaidrot, kas ir tas šis iemesls, vai šī valdība vienkārši nav spējīga pildīt savus solījumus un pildīt likumu, vai apzināti izvairās to darīt. Jo tas ir vienkārši kliedzoši pārkāpumi, kas pašlaik tiek darīti. Tātad valdība jau vairāk kā pusgadu pārkāpj likumu attiecībā uz OIK regulējumu un neceņš netaisās to pildīt. Ceram, ka lai savlaicīgi šis pieprasījums tiks izskatīts. Divu nedēļu laikā atgādina. Viņam jābūt ir komisijā. Sekojiet visi līdzi.
Paldies, tātad pieprasījums ministru prezidentam Arturam Krišānim Kariņam par jūsu valdības darbības neatbilstību, jūsu valdības deklarācijā noteiktiem elektroenerģijas tirgus likuma normu pārkāpšanu attiecībā uz OIK regulējumu tiek nodots pieprasījuma komisijai. Nākamā darba kārtības sadaļa pieprasījuma komisijas atzinums. Deputātu Vitālija Orlova, Andreja Klementjeva, Regīnas Ločmels, Jāņa Krišāna, Edgara Kucena, Jāņa Urbanoviča, Igora Pimenova, Artūra Rubika, Ivana Klementjeva, Ingas Goldbergas pieprasījums, labklājības ministrai Ramonai Petravičai par vilcināšanos ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu sociālās aprūpes centros. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Ivars Pūga. Lūdzu.
Jā, paldies, sveicināti kolēģi, dāmas un kungi. Pieprasījuma komisija izskatīja Saeimas deputāti Vitālija Orlova, Andreja Klementieva, Regins Lošmelis, Jāņa Krišāna, Edgara Kucina, Daniela Banoviča, Igora Pimenova, Artūra Rubika, Ivana Klementieva un Ingas Goldbergas pieprasījuma labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par vilcināšanos ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu sociālās aprūpes centros. Numur 45 slīps vietru P13 dokumentam 3483 un balsoja 4 par un 9 pret un 3 deputātiem. Atroties atzīst, ka deputāti pieprasījums ir norēdējams. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, sēdes vadītāja. Vēlreiz labdien, cienījamie kolēģi. Neskatoties uz to, ka pieprasījuma komisija nolaidīja mūsu pieprasījumu, es tomēr vēršos pie kolēģiem deputātiem ar lūgumu viņu atbalstīt. Skatot šo jautājumu pieprasījuma komisija, sociālo un darba lietu komisija, valsts un pārvaldes lietu komisija, kolēģi deputāti redzēja to, ka problēma pastāv. Nav, kas bija nepieciešams izdarīt labklājības ministrei, lai samazināt COVID izplatīšanu sociālās aprūpes centrus nebija izdarīts. Un tikai tad, kad parādījies pieprasījums, labklājības ministra uzsaka reaģēt uz tiem notikumiem, kuri bija sociālās aprūpes centros. Mēs, deputāti, varam izdomāt jautājumi, kādi jautājumi, lai sagatavot pieprasījumu. Bet mēs nevaram izdomāt cipari, kuri prezentēja sociālās SPKC centrs un veselības ministrija par sastimušo skaitu, par nomenošu skaitu. Un tas apliecina, ka labklības ministra nav izdējusi visu nepieciešamu, lai samazinātu COVID izplatīšanu sociālās aprūpes centrā. Lūgums atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Pūgas kungs vēlties kaut ko piebilst?
Nē, komisijas vārdā nav piebilstams nekas, tikai atgādināšu, ka deputāta pieprasījums tika norēdīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Vitāliju Orlova, Andreju Klementjevu, Regīnas Lošmelis, Jāņu Krišāna, Edgara Kucina, Jāņu Urbanoviča, Igora Pimenova, Artūra Rubika, Ivana Klementjeva, Ingas Goldbergas pieprasījumu labklājības ministrei Ramonai Petravičai par vilcināšanos ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu sociālās aprūpes centros. Lūdzu balsošanas priekšā. Par 28, pret 53 atturas nav. Pieprasījums ir noraidīts. Nākamā Saeimas sēdes darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīta Grosa. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi! Saeimas sociālā un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi otrajā galīgajā lasījumā grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā numur 908 jau pēc 13. Likumprojekta mērķis ir paplašināt 2012. Gadā aizsākto godu ģimenes konceptu. Tas atbalsta daudz bērnu ģimenes ar īpašas apliecības izsniegšanu un tādējādi nodrošina tam dažādu veidu atvieglojumus. Likumprojekts iezīmē nākamo posmu, programmā iekļaujot arī ģimenes, kuras rūpēs par bērnu ar invaliditāti, neatkarīgi no kopējā ģimenē augušo bērnu skaita. Uz otro lasījumu ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums Atbilstoši likumprojekta anotācijā norādītājiem tika precizēts pirmā lasījumā atbalstītais regulējums, paredzot, ka 26. pants 7. daļa ir attiecināma arī uz tādām ģimenēm, kurās ir pilngadīga persona ar invaliditāti līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tai noteikti pirmā vai otrā invaliditātes grupa. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, saistīts ar pirmo priekšlikumu pārējais noteikumus, kas paredz, ka 26. panta jaunā daļa stājas spēkā. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, es Saimnes un sociālo darbinieku komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmā. Par 87, pret 1, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa lūdzu.
Paldies. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā numur 909/13. Šis likumprojekts ir cieši saistīts ar iepriekšējo likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, jo lai goda ģimenes kartu varētu saņemt arī ģimenes, kur rūpēs par bērnu ar invaliditāti, nepieciešams grozījums invaliditātes likuma. Trešā prima pantā, paredzot tiesības sabiedrības integrācijas fonda sekretariātam, apstrādāt invaliditātes informatīvajā sistēmā iekļauto informāciju. Uz otro lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums, tādēļ sociālo un darblietu komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu invaliditātes likumā, atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmā. Par 92, pret nav, atturs nav, likums pieņemts. Nākamais sēdes darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ralfs Nemīro lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāja, tad skatam likumprojektu grozījumi likumā par zemes dzīlēm uz trešo lasījumu. Ir saņemts viens priekšlikums, bet īsi atgādināšu, par ko šis likumprojekts kopumā ir. Tad likumprojekts ir ar mērķi izstrādāt regulējumu, kas atvieglo kompleksu zemes dzīļu izpēti. Priekšlikums ir saņemts no vara ministra Leškunga, un tas paredz atlīdzību par īpašumtiesību aprobežojumiem, kas ir jāslēdz rakstveidā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus, tas bija tikai viens, un lūdzu kolēģis atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmā. 84, pret nav, apturs nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts – dzīvojamo telpu īres likums, trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis lūdzu. Budriķi kungs, mēs jūs nedzirdam. Budriķi kungs, mēs jūs redzam, bet nedzirdam.
Vai varētu būt, ka tagad ir.
Tagad viss labi, paldies.
Jā, augsts godātā sēdes vadītājs kundze, labdien, godātie kolēģi. Uz trešo lasījumu dzīvojamā telpa īres likumā, es viņiem 93 priekšlikumi. Un tad, lai ātrāk ietu cauri, tad sāksim jau. Pirmie trīs priekšlikumi attiecās uz likuma darbības jomu. Šeit jāpiemin, ka komisija lēma, ka likums attiecas tikai uz tādu dzīvojamo telpu lietošanu, kas tiek izmantots tā patstāvīgai ilgai dzīvošanai mājokļu vajadzībām, bet neattiecās uz īslaicīgu dzīvojamo telpu lietošanu, piemēram, atpūtas un turismu vajadzībām. Tad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par juridiskā biroja iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīm. Par 81, pret nav, apturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, otrais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Miezaiņa priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Miezaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 27, pret 35, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš piedāvā citu redakciju īres līguma priekšmetam. Komisija izvērtēja un atstāja nemainīgu otrā lasījumā pieņemto redakciju, kas ir detalizētāk, paskaidro arī, kas ir līguma priekšmets, un ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz savādāku redakciju īres līguma subjektiem, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums papildina jau iepriekš minēto juridiskā biroja priekšlikumu, ka īres līguma subjekts var būt arī persona, kam pieder dzīvokļa tiesība. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums paredz citu pieeju īres līguma saturam sadalotos noteikumos civillikuma izpratnē. Priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš aptver gan 9. iepriekšējo juridiskā biroja priekšlikumu, gan 11. gan 12. priekšlikumu. Un šeit es vēlos piebilst, ka ņemot, tas ņem par bāzi tos priekšlikumus, un sadalt tos būtiskos, kuras ir jāievēro obligāti, kas ir pieņemsim termiņi, ir maksa, grozīšanas kārtība, un arī tādas, kuras ir var ietvert. Tās arī papildina ar daļu par kārtību ierakstot īres līgumu zemes grāmatā vai notariāli apstiprinot, un ja izīrētais nākotnē, pieņemsim īres maksas nesamaksas dēļ, plāno vērsties tiesā, piemērojot cilvēku procesu likumā kārtību saistību bezstrīdes izpildē. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo 10. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 72, pret nav, atturas 1, priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, 11. ir mans deputāta Ulda Budriķa priekšlikums saistīts ar īrnieku piekrišanu saistību bezstrīdes piespiedu izpildēju. Daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
12. ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa kunga priekšlikums arī par to pašu tēmu, par bezstrīdes piespiedu izpildi, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
13. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš piedāvā citu redakciju pantam, kurš skaidro īres maksu. Protokolam vēlos minēt, lai piemērotājiem būtu vieglāk, ka otrajā daļā ietvertie ar dzīvojamās telpas lietošanas saistītie maksājumi ir, piemēram, pārvaldīšanas izdevumu maksājumi par pakalpojumiem, kas izriet no dzīvojamās telpas un palīga telpu lietošanas, vai skaitā elektroenerģija, dabasgāzes, izmantošana ūdens apgāde, kanalizācijas pakalpojumi, sadzīves atkritumu izvešana, un tā tālāk, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par, arī par apdrošināšanu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu par šo 13. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 73, pret nav, atturs nav, priekšlikums ir atbalstīts.
17. juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar struktūras maiņu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāts 16. ir deputāts Regīnas Ločmēles priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Regīnē Ločmēlē lūdzu.
Labdien, kolēģi! Man ir ļoti žēl, ka komisija nav atbalstīta manu priekšlikumu, jo šīs priekšlikums ir vitāli svarīgs absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri varētu būt šī likuma garā gan izīrētāji, gan īrnieki, ja mēs runājam par dzīvojamām telpām. Izstāstīšu par priekšlikuma būtību. Šis likums, dzīvojamu telpu īres likums, ir speciāls likums. Tātad šī likuma spēks ir lielāks par civil likuma normām, kas regulē īrnieku un izīrētāju attiecības. Un šīs jaunais likums, par ko mēs šodien balsosim, ietver sevi definīciju par to, kas ir ģimenes locekļi, ja mēs runājam par īrniekiem, tieši šī speciāla likumā izpratnē. Un es vēlētos vērst visu absolūtu deputātu frakciju uzmanību, frakciju deputātu uzmanību uz to, ka saskaņā ar šī īres likuma izpratni ģimenes locekļi ir tikai īrnieka laulātais, īrnieka un laulāta nepilngadīgi bērni, un ņemot vērā to, ka mans priekšlikums tika izbalsots komisijā, šie bērni skaitās par ģimenes locekļiem tikai līdz pilngadībai. Mana priekšlikuma būtība bija tāda, lai, laulāta, īrnieka un tā laulāta bērnus uzskatīt par ģimenes locekļiem līdz 24 gadu vecumam, kamēr šie bērni mācās vispārējās profesionālas augstākās vai speciālas izglītības iestādēs. Diemžēl komisija nav atbalstījusi manu priekšlikumu, un manuprāt, tas tiešām ir traģiski, vienkārši tādēļ, ka bērni, kas imitināta šajā daļa minētē kārtībā, sasniedzot pilngadību, nezaudēs ģimenes locekļa statusu. Tas būtu tā, ja komisija atbalstītu manu priekšlikumu. Jums tagad ir iespēja nobalsot par manu priekšlikumu un ļaut īrnieka vai tā laulāta bērniem ne tikai līdz pilngadībai, bet vismaz līdz 24 gadu vecumam skaitīties par ģimenes locekļiem. Un tātad, ja viņiem viens no vecākajiem mirst, kas ir, un šis vecāks ir īrnieks, tad viņiem saglabātos tiesības uz īres līguma pārjaunošanu. Lai nesanāk tā, viņi šas tiesības zaudēs. Mans priekšlikums, tas bija mazākais no tā, ko varēja prasīt. Es gribētu vērst pirmām kārtām attīstībai par un vienotības deputātu uzmanību uz to, ka šī īres likuma izpratnē ģimenes locekļi ir tikai pirmkārt likumiski laulātais un īrnieka un laulāta nepilngadīgie bērni līdz 18 gadu vecumā. Šeit nav variantu, kas saglabāsies tiesības uz īres līguma pārjaunojumu. Īrnieka nāves gadījumā, jā, pirmkārt, attiecības nav reģistrētas, un jā, tas ir ģimene, kuram nav oficiāli nostiprināts status patreizēja likumdošanas izpratnē. Mēs visi lieliski zinām, ka pašlaik Saeimā vairākas darba grupās tiek izskatīts jautājums par to, ko kādus savienības, cilvēku savienības varētu uzskatīt par ģimeni. Atkārtot, šī jauna īres līguma, likuma izpratnē, ģimene ir tikai oficiāli noslēgta laulība, tātad laulātais, un bērni līdz 18 gadu vecumam. Mums visas diskusijas par īres likumu vēl ir priekšā, bet es ļoti lūdzu jūs nobalsot absolūti visus, šeit nav nozīmes pozīcija vai opozīcijas priekšlikums, bet par to, lai bērna status saglabātos, ka ģimenes locekļa status ne tikai līdz 18 gadu vecumam, bet līdz 24 gadu vecumam, kamēr šīs bērns vēl mācās. Lūdzu nobalsot par. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam būtu.
Jā, paldies. Es gribētu atgādināt, ka es ļoti labi zinu kārtības rulļu prasības par to, ka deputātam jārunā par priekšlikumu. Kārtības rulis, paldies Dievam, nenosaka, kādam būtu runas veidam un kā jākonstruē šī runa. Tāpēc es sākšu tāpat tās kā satversmē ar nelielu preambulu. Es pieļauju, ka koalīcijas deputātu vairākums nav izlasījis nec šo likumprojektu, nec arī iesniegtos priekšlikumus, kuru skaits ir milzīgs. Uz trešo lasījumu 90 kapēkām priekšlikumu tas liecina par to, ka likumprojekts izstrādāts nekvalitatīvi. Un tāpēc prasīja liels pūliņus, lai to uzlabot. Es pieļauju arī, ka daļa no koalīcijas deputātiem nezin, ka jau šodien eksistē no 93. gada darbojošais likums par dzīvojamo telpu īri. Es pieļauju arī, ka vairākums no koalīcijas deputātu nezin, ka pirms otrā pasaules kara Latvijas republikā īres attiecības mājokļu jomā eksistēja, un bija ļoti attīstības un bija pakļauts tas regulējums, bija pakļauts civila likuma prasībām un normām. Tāpēc šis te jaunais likuma projekts ir ļoti samudžināts un neparedz vairākas vajadzīgas lietas un paredz daudz nevajadzīgas lietas, nu kā piemēram to, ko varētu darīt ministra kabinets līguma noteikuma noteikšana. Bet runājot par šo te priekšlikumu, te atkal mēs sastopamies ar to, ka ir zināma neizpratne par to, ko mēs regulējam, ko mēs gribam panākt. Tā norma, kas ir ierakstīta priekšlikumā, neatspoguļo visas situācijas, kas var izveidoties īres attiecībās, ir tīpaši pie tās situācijas, kas ir izveidojusies tagad. Un to, ko runāja Regīna, nepārprotami ir absolūti pareizi, jo, ja mēs runājam par likumiem, kas aizsargā bērnu tiesības, ja mēs runājam par normām, teiksim, līdz kuram vecumam ir saglabājamas tās priekšrocības bērniem, tad labīgi tie 24 gadi, nevis 18 vai kā savādāk. Tāpēc Lošmīnas kundze ir absolūta taisnība, kad viņi runāja, ka tas saraksts, kas šeit ir ievešanīte normā, viņš nav izsmiļošs. Un tās situācijas ir daudz bagātāks, un šī gadījumā es neīpaši saprotu, kāpēc frakcija attīstībai par nebija aktīvi iesaistījusies šā priekšlikuma apspriešanas gaitā. Un tā mierīgi noklusēja par to, kas notiek arī pašvaldību lietu komisijā. Jo tās debatas, es godīgi sakot, ļoti maz atceros piemērus Saeimas praksē, kad būtu tik garas un godīgi sakot neīpaši auglīgas debatas. Jo par to, kā ir tapis šis te likumprojekts, mēs vēl parunāsim. Bet šoreiz es gribētu teikt, ka Lošmīnas kundzes priekšlikums būtu atbalstāms, ko es arī aicinu darīt Saeimas deputātus. Paldies!
Vārds Regīnai Lučmalai debatēs otro reizi.
Paldies Daugavpilovu kungam, kurš ļoti skaidri aprakstīja šī ļoti svarīga priekš absolūti visiem Latvijas iedzīvotājiem likuma kontekstu. Es gribētu piebilst tikai to, ka mums vēl priekšā 21. un 22. priekšlikums, ar kuru es mēģināju paplašināt šo te personu, kurām būtu tiesības uz īres līguma pārjaunošanu īrnieku navas gadījumā, līdz trešajam personam, kuras būtu tieši tie partneri, brāļi, māsas, vecmāmiņas un citi tuvinieki. Īrnieka tuvinieki un tuvas personas, kuras formāli neskaitās šim cilvēkam ģimenes locekli saskaņā ar šo likumu, par ko mēs šodien nobalsosim. Bet 21. un 22. priekšlikums vēl priekšā. Un šīs 16. tas ir tas minimālais mazākais, ar kuru mēs aizsargāsim bērnu no 18 līdz 24 gadu vecumam, tiesības uz īres līguma pārjaunošanu gadījumā viens no vecākiem nomirst. Es jūs ļoti lūdzu nobalsot par 16, jo tas ir minimāli iespējamais, kā mēs varētu aizsargāt vismaz mūsu bērnus. Paldies.
Turpinām debatas vārds deputātam Aldim Gopsamam lūdzu.
Labdien. Es varbūt būšu ļoti nepopulārs šajā jautājumā un izteikšu savu viedokli pretēju. Nu, 24 gados kāds bērns? 24 gados sieviete labākajā vecumā, lai dzemdētu. Kļūt pa māti. Vīrietim ir jāiemācās nevis 24 gados dzīvot pie mammas, bet jākļūst pastāvīgam. Pilngadīgs, iestājas augstskolā, pats sāk strādāt, jā, no sākuma vecāk palīdz, ievirzē vai vēl kaut ko, un tad varbūt, nu, cik ilgi mēs audzināsim tādus nevarošus, tādus, nu, vai cik gadiem. Tas ir galvenais arguments, kāpēc mums, manuprāt, ir jāaudzina cilvēki, kas 23, 22 gados grib veidot ģimenes, dzemdēt bērnus, tā kā to darīja kādreiz. Uzņemties pašu atbildību par savu dzīvi. Un Dievs dod, ka katram ģimenē ir vecāki, kas var palīdzēt. Ja? Bet ielaist to sērgu, ka 24 gados kādu sauksim pa bērnu, tas ir nepareizi, pēc definīcijas. Paldies.
Debatas slēdzu. Balsosim par 16. deputātes Regīnas Ločmales iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 28, pret 45, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. Augstgadātās sēdes vadītājs kundze, pirms šī balsojuma es arī vēlējos izteikt komisijas vārdā apstākļus, kāpēc komisija izvēlējās noraidīt priekšlikumu. Būtībā tā ir 14. panta daļa saistība un 14. pants atver visus bērnus arī līdz 24 gadiem, ja tā arī ir izīrētā ir tāda lieta pielīgta, un kā arī 14. panta trešā daļa paredz to, kad arī ne tikai bērni, bet arī citas iemitinātās personas var būt dzīvoklī kopu, ja par to ir raksteidā vienoties ar izīrētāju. Tātad turpinām 17. juridiskā biroja priekšlikums un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti, atbalstam. Paldies par 16. priekšlikumu skaidrojumu.
18. ir juridiskā biroja priekšlikums par izīrētāju pienākumu neaizliegt īrniekam deklarēt dzīvesvietu īrētā dzīvojamā telpā. Komisija atbalstīs.
Deputāti, atbalstam.
19. ir juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt 14. pānta pirmo daļu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Par 26, pret 51, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. 20. Komisijas priekšlikums salāgo likumā lietoto terminoloģiju komisijā atbalstīts.
Tā, debatas ir atsauktas, bet ir pieprasīts balsojums, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu būs balsošanas režīmu. Par 75, pret 1, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 21. ir deputāts Ločmeles priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Regīnai Ločmelē, lūdzu.
Paldies Uldim Udriķim par to, ka viņš skaidroja dažas normas šajā likumā, bet tika nuklusēts viens fakts. Jā, šis likums ļauj īrnieku un tā laulātu bērniem, kā arī citām personām pārjaunot īres likumu. Bet tikai pie viena nosacījuma, ka šīs personas izmitināt šajā telpā ir atļāvis izīrētais. Proti, piemēram, ja īres līgums tiek noslēgts konkrētajā gadā, un šī brīdī cilvēks nav noslēdzis kaut kādas, nav izveidojis kaut kādas attiecības, vai viņam vēl nav piedzimis bērns, vai tas bērns dzīvojas, piemēram, ar citu vecāku. Un, bet pēc 5 gadiem situācija ir mainījusies. Piemēram, mammai ir noticis insults, un tu esi paņēmis mammu pie sevis. Tavs bērns pēkšņi ir nolēmis dzīvot ar tevi, nevis ar otru vecāku. Tev izveidojas attiecības ar civilu sievu vai civilu vīru, un viņa dzīvojot ar tevi ir pieradusi pie tā, ka viņa šeit dzīvo. Bet, kad īrnieks ir miris, šim personam vairs nav tiesību pārjaunot īres līgumu uz tādiem pašiem noteikumiem, uz kādiem tas bija noslēgts ar īrnieku. Par to ir stāsts. Ir stāsts par to, ka jauns īres likums nosaka bargākus noteikumus attiecībā uz tiem cilvēkiem, kuri oficiāli nav ģimenes locekļi. Vēlreiz atkārto, šī likuma ģimenes locekļi ir tikai īrnieks, tā laulātais un bērni līdz 18 gadu vecumā. Par to ir stāsts. Es ļoti lūdzu jūs atbalstīt manu 21. priekšlikumu, jo tas tika atbalstīts tikai daļēji un tikai daļēji iekļauts komisijas atbalstītāja 23. priekšlikumā. Un vispār attiecība par ģimenes locekļiem tieši šajā jaunajā īres likumā ir lielākas pretrunas, ar ko norādījis arī Saeimas juridiskais birojs. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam, lūdzu.
Paldies. Mēs turpinam to pašu sarunu, kas jau bija uzsākta, apspriežot pārējos jautājumus. Starp citu, komentējot 19. priekšlikumu, kurš tika netika atbalstīts balsojumā, juridiskā biroja priekšlikums. Kodēļ sakot, viņš ir ļoti precīzi un ļoti pareizi, un tas, ka tas ir noraidīts, vēlreiz liecina par to, ka tie deputāti, kas balsoja pret juridiskā biroja priekšlikumu, nemaz nav lasījuši likuma projektu. Šī priekšlikumā ir bijis pieprasījums izslēgt to normu, kas ir saistīta ar drošības naudas iemaksām un pa ko citu. Un tas nekādīgi nebija saistīta ar attiecīgā panta prasībām. Tāpat tās arī šī gadījumā. Jā, daļēji atbalstīs Ligīnas Ločmanas priekšlikums, bet viņš nav pilnībā atbalstīts. Jo te tiešām ir milzīgas problēmas visā šī likumā, un tās nav vienīgās problēmas, kas regulē ģimenes attiecības īres jautājumos. Jo ir tāds, es vēl nosaušu, kad mēs runāsim par konkrētiem pantiem, par konkrētiem priekšlikumiem. Bet šī gadījumā es aicinātu atbalstīt Ločmanas kundzes priekšlikumu.
Debates slēgtas, Budriķa kungs, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, jā, daļēji atbalstīts iekļaus 23. priekšlikumā.
Būdzu svanu. Balsosim par 21. deputātas Regīnas Ločmanas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 23, pret 45, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuri 23.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Regīnā Lūčmalē, lūdzu.
Lai jūs pārliecinātu balsot par šo manu priekšlikumu, vienkārši to nolasīšu. Es biju lūgusi izteikt likumprojektu 14. panta 3. daļu šādā redakcijā. Īrnieka nāvis gadījumā personai, kura īrnieka īrētāja dzīvojamā telpā iemītināta ievērojot šā likuma 12. panta noteikumus, 3 mēnešu laikā ir tiesības pārjaunot dzīvojamās telpas īres līgumu, nemainot iepriekšējā dzīvojamās telpas īres līguma noteikumus, tostarp līguma termiņu. Tātad šeit ir runa par tām pašām tiesībām, par kurām es runāju. Vēlreiz nobalsot pret manu priekšlikumu, jo tas tika atbalstīts tikai daļēji, un komisija atbalstītais 23. Priekšlikums sašaurina to cilvēku loku, kuriem ir tiesības uz šāda veida līguma pārjaunošanu pilnā apjomā. Kamēr notiek diskusijas par to, kas ir ģimene, valstī, es vēlētos vēlreiz norādīt uz to, ka tas ir speciālais likums, kuru normas būs augstākas par jebkuru citu normu, kura ir ierakstīta pašlaik civila likumā, vai pat, jā, tā būs ierakstīta satversme. Kamēr satversme nebūs apstrīdēts šīs jaunais īres likums. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, godātā sēdes vadītāja, labdien vēlreiz. Es par šo priekšlikumu vēlētos vērst uzmanību, ko ir vēlējies pateikt Saeimas juridiskais birojs. Un es šajā ziņā pilnībā pievienojos Saeimas juridiskā biroja pozīcijai un uzskatu, ka šis priekšlikums nav daļēji atbalstīts. Jo ko gan paredz otrajā lasījumā atbalstītā norma? Otrajā lasījuma atbalstītā norma paredz to, kad īrnieka nāves gadījumā īrnieka ģimenes locekļiem 3 mēnešu laikā ir tiesības pārjaunot dzīvojamā telpa īres līgumu, nemainot iepriekšējā dzīvojamā telpas īres līguma nosacījumus un beigu termiņu, tomēr ne ilgāk kā uz 10 gadiem. Tas, ko piedāvā Saeimas juridiskais birojs, un arī es tā uzskatu, kad šis te līgums būtu jāpārjauno pilnā apmērā. Ja šis līgums, un ja ir šie garie līgumi, kas ir garāki par 10 gadiem, tam ir bijuši kaut kādi divu pušu starpā nosacījumi, kādēļ šāds līgums ir vispār ticis noslēgts. Ja šīs divas puses ir vienojušās par to, ka īres līgums ir piemēram uz 25 gadiem, un tādu līgumu nav mazums, 25 gadiem, un šis te... Par šo īres līgumu iespējams ir samaksāt arī kaut kāda naudas summa, to slēdzot, un tāda līguma ir, kad samaksā kaut kādu lielāku naudas summu uzreiz, un pēc tam par mazāku naudas summu īrē to līgumu uz 25 gadiem. Tad šajā gadījumā, ja šāds līgums ir slēgts, tad pēc nākamā priekšlikuma, kas ir jau kā komisijas priekšlikums, un kur šis tiek teikts, ka tas ir daļēji atbalstīts, tiek paredzēts to, ka, ja īrnieks 5 gadi šajā 25 gadu piemērā, ja īrnieks pēc 5 gadiem mirst, un viņam sieva vai bērni vēlās šo īres līgumu turpināt, likums tiem uzliek pilntiesīgas tiesības, viņi var šo turpināt. Bet šeit ir ļoti skaidri pateikts to, ka īres termiņš nedrīkst būt ilgāks par 10 gadiem šim pāratjaunotajam līgumam. Un manā ieskatā tas nav pieņemami, un šobrīd uz trešo lasījumu tas ir pēdējais brīdis, ka mēs šo te neatbilstību likumam varam labot, un tas būtu ļoti pareizi, ja mēs to izdarītu. Es uzskatu, ka Saeimas juridiskā biroja priekšlikums nav daļēji atbalstīts, viņš ir noraidīts, jo pati būtība ir pašās beigās, kur Saeimas juridiskais birojs arī ir norādījis to starp līguma termiņu, to starp līguma noteikumus, nerunājot par šo te maksimālo termiņu. Šis maksimālais termiņš 10 gadi nekādā veidā nav pamatots no kaut kādiem loģiskiem apsvērumiem. Šādā gadījumā šeit nav runa par denacionalizētiem, šeit ir runa par pilnīgi jebkuru īres līgumu, ko jūs vai kāds būtu slēdzis uz ilgāku laiku, un tad, ja slēdzējs vienkārši nomirst, tad šajā gadījumā šī te pārmantojamība līgumam pilnā apmērā nenotiek. Principā tiek zaudēta šī te līguma jēga, vērtība, un netiek analizēts uz kādiem nosacījumiem, tad vispār ir tapis šis līgums. Ja mēs runājam par šiem te seno vecajiem līgumiem kaut kādiem, kas bija slēgti uz 90 gadiem, tur arī bija apstākļi, kādēļ šie līgumi tika slēgti uz šiem 90-100 gadiem, un šim līgumam ir arī vērtība, tāda kā 90-100 gadu līgumam. Un šajā gadījumā ar šo Saeimas priekšlikumu šī līguma vērtība tiek būtiski samazināta. Būtiski samazināt un nekāda veida kompensācijas šādā apstāklī iedzīvotāji neseņem. Kolēģi, šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Es aicinātu atbalstīt šo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu un noraidīt atbildīgās komisijas priekšlikumu. Ziņotājs varētu varbūt tad izskaidrot, kāda veida kompensācijas vai kā ir nonākuši līdz šiem te 10 gadiem. Kolēģi, manuprāt, šis ir viens no likumprojekta satversmības pārkāpuma riskiem, vēršas to uzmanību, to ir vērsts Saeimas juridiskais birojs, par to mēs esam runājuši ar iepriekš. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Budžetkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tikai var minēt, kad komisijā izskanējušie viedokļi un pēc būtības šis 10 gadu termiņš arī juridiskais birojs norādīja, ka tā ir politiska izšķiršanās, tāpēc šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākošajā priekšlikumā.
Būtu zvanu. Balsosim par 22. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 30, pret 41, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 23. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim lūdzu.
Kolēģi, es gribētu uzsvērt šo savā ziņā nepārāk pozitīvo jauno piegājienu Saeimas debašu kultūrai, kur tas notika, savā ziņā tas notika arī šodien, un arī iepriekš, es domāju, komisijas vārdā, kad ziņo, tad būtu labi, ja tomēr šis viedoklis vairāk izklausījās pēc debašu viedokļu, un par to es būtu labprāt padiskutējis, jo tas, ko Saeimas juridiskais birojs bija priekšlikumu iesniedzis, tas bija melns uz baltu uzrakstīts, kad Saeimas juridiskais birojs priekšlikumā bija termiņus ņemt nost, tā nebija politiskā izšķiršanās, jebkurai politiskai izšķiršanai šādos jautājumos tā nevar būt, tam jābūt ir pamatojumam, par to ir bijuši satversmes tiesas spriedumi, kad šīs pašas komisijas lēmums satversmes tiesa atcēla tieši tādēļ, ka šāda te termiņu izvēles ir bijušas bez jebkāda pamatojuma. 10 gadi šādā te priekšlikumā, kas ir izteikts šeit, kad mantojumam ir līgumam, tu drīkst viņu pārslēgt, visi noteikumi var palikt tādi paši, kā iepriekš izņemot termiņu, kas nedrīkst būt garāks par 10 gadi, manuprāt, ir milzīgs namīpašnieku lobijs, un šajā ziņā tiek aizmirst tas, kādā veidā šie līgumi ir vispār pamatā tikuši slēgti. un tiek aizmirsta būtiska sastāvdaļa, ka par šiem līgumiem var būt tikusi maksāta nauda. Varbūt ir bijuši citi apstākļi, kādā veidā namīpašnieks vispār nonācis pie šī īpašuma kopumā namīpašuma un ticis, un kā viņš ir vienojies ar dzīvokļu īpašniekiem, neizpērkotos, slēdzot šādas nomas līgumus. Ir dažādi apstākļi, un šeit ar to, ka tā ir politiskā izšķiršanās, es absolūti nevaru pievienoties šādai pozīcijai, un uzskata, ka Saeimas juridiskais birojs šāda pozīcija arī nav paudis. Ja tāda ir paudis, nu, piedodiet, es tādu nedzirdēju. Es redzu to, kas ir rakstīts, un rakstīts Saeimas juridiskā biroja pozīcija ir tā, ka ņemt no šo ierobežojumu 10 gadi. Tāds bija ļoti konkrēts Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kolēģi. Es aicinu tad piedalīties šajās debatēs vismaz pamatoto, jo vēlreiz vēršu uzmanību. Šim likumprojektam, šī likumprojekta visu skatīšanas laiku ir sekojuši līdz neskaitāmas biedrības. Pie Saeimas ārā ir bijuši piketi, mēnešiem gari piketi. Katru likumprojektu izskatīšanas laiku nāca cilvēki, protestēja, sekoja līdz, prasīja scenogrammas. Es pieļauju, ka daudz no šī likuma normām tiks apstrīdēta Satversmes tiesā, un, manuprāt, ir daudz lielāks pamatojums vajadzīgs, jo es uzskatu, ka komisijā nav bijis pietiekoši pamatojums, kāpēc ir noteikšie 10 gadi, vēl joprojām uzskatu, ka tas nav pareizs virziens, kādā veidā iet, ierobežot vienas puses tiesības. Viss likums kopumā šobrīd ir izskatās pēc tāda liela namīpašnieku lobija likumprojekta. Par to es vēl runāšu vēlāk, bet šī konkrētā norma, manuprāt, ir stipri pārspīlēta. Protams, Rīgas centrā atsevišķiem uzņēmējiem tā būtu ļoti garda maltīte šāda likuma norma, šādas likuma normas iestrādāšana, un, protams, viņu aktīva vērtība būtiski kāps. Var jau saskatīt kaut kādas lobiju pazīmes, bet, kolēģi, jūs sekojiet šim lobijam, atveriet acis un paskatieties, ko šī norma nozīmēs iedzīvotājiem, uz kuriem tā attieksies. Citiem varbūt tas būs vienīgais īpašums, vienīgais mājoklis, ģimenes mājoklis, kuru tiem nāksies šajā gadījumā tuvinieku īres līguma īpašnieka gadījumā, viņa nāves gadījumā, viņa tuviniekiem, tas nozīmēs 10 gadu termiņu, ka viņiem šie dzīvokļi jāpamet, nestoties to, ka šie līgumi varbūt vēl 20-30 gadus, nestoties uz tiem apstākļiem, pie kādiem šie līgumi slēgt. Aicinu šo priekšlikumu noraidīt vai nākt kādam komisijas vārdā, kādam parlamentāram, sekretāram, ministrijas, vienalga kam, nākt un kaut mēģināt paskaidrot, kāpēc ir šie 10 gadi šādu skaidrojumu. Tā nav tikai politiskais viedoklis. Par politisko viedokli Satversmes tiesa jau mums ir vismaz 2 reizes norādījusi, ko nozīmē politiskais viedoklis šādos jautājumos, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tā ir lēmusi. Šīs normas ir atceltas, un arī šajā gadījumā es aicinātu balsot pret, jo šādi pamatojumi nav bijis. Paldies!
Turpinam debatas, vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Paldies! Cienījamie kolēģi, es daļēji piekrītu Valēņa kunga teiktajam par to, ka neapšābām šis likumprojekts ir lobisma rezultāts. Bet ne šis pants un ne šis priekšlikums. Kāpēc? Tā ir tīra iejaušanās privāta persona attiecībās. Jo es kāds, tie, kas sekoja likumprojekta gaitai, izskatīšanas gaitai, varbūt atcerās, ka sākotnējā versijā, ko izrādājas ekonomikas ministrija, bija paredzēts vispār, ka neviens īres līgums nevar būt noslēgts pa termiņu garāku pa 10 gadiem. Nu, pēc garām debatēm tomēr tā norma pazūda, bet te viņa uzpeldēja atkal. Kāpēc šī norma ir parādījusies? Tikai tāpēc, ka ekonomikas ministrija nav citu instrumentu, kā ir rakstīts likuma projekta anotācijā, veicināt īres mājokļa sektora attīstību. Nav nekādas ekonomiskās sviras, nav nekādas finansiālās sviras. Ir paredzēta tikai un vienīgi administratīvie līdzekļi. Un tas ir viens no tiem. Es nedomāju, ka namu īpašnieki būs ļoti priecīgi uzņemot šo te normu. Es nedomāju, ka viņi būs arī ļoti nelaimīgi, ja tāda norma parādīsies, jo, godīgi sakot, tev to interesi tas neskar. Tas vienkārši ierobežo attiecības starp īrniekiem un izīrētājiem, ne mazāk un ne vairāk. Tāpēc tas priekšlikums, kas šeit ir, viņš nav loģisks, viņš nav pamatots, un, godīgi sakot, viņš ir stulbs. Kā, diemžēl, vairākas lietas, kas ir saistītas ar šā likuma tapšanu. Tāpēc es aicinātu neatbalstīt šo komisijas priekšlikumu, jo tiešām tas ir viens no strīda priekšmetiem, kas var nonākt līdz satversmes tiesai. Paldies.
Turpinām debatas. Vārds deputātam Viktoram Malēnim otro reizi.
Paldies, Doga Bolo, kungs, pa viedokli. Es savā ziņā jums nevaru piekrist tajā ziņā, ka tas varētu būt kādam nam īpašniekam īpaši neizdevīgs. Es domāju, ka ir vesela virkne Rīgas centrā esošu nam īpašnieku, kas to vien gaida, kad šāda likuma norma stāsies spēkā un savā ziņā iezīmēs kaut kādu laika rāmi, jau kad viņi varētu tikt bez kompensācijām pie šiem te dzīvokļu īpašumiem, lai šos dzīvokļa īres līgumus izbeigtu. Un tas arī tas, ko es vēršu uzmanību. Jautājums jau bija viens ir šie te senie līgumi, kas ir 90 un cik gadu garumā slēgti, bet es īpaši tāpēc arī uzsvēru šos te 20-25 gadu īres līgumu, jo pie maniem arī ir vērsušies cilvēki sūtījuši vēstules, skaidrojot šo te situāciju. Ļoti, ļoti konkrēti šie te pārdesmit gadu īres līgumi, 15 gadu īres līgumi, viņu slēdzot cilvēki maksā naudu. Cilvēki maksā naudu šodien par to, lai viņiem nākotnē būtu šāds īres līgums, vienojās ar namīpašnieku, un šis priekšlikums ir tieša iejaukšanās šo līgumu darbībā. Un tāda ir, un nevar noliekt, ka tāda ir. Un ko mēs darīsim tajā situācijā, ka cilvēks būs mantojis īres līgumu, kur termiņš vēl 20 gadi, ģimene ar to ir reiķinājusies, un tad atvērs vaļā šo skaisto likumu un redzēs to, ka piedodiet ne 20, bet 10 gadi. Un piedodiet mūsu iekrājumu, ko mēs samaksājam, lai slēgtu šādus līgumu, pat tiem šīs likums neko nerunā. Tā kā es aicinu noraidīt šo priešlikumu, viņš ļoti būtisks. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam otro reizi.
Paldies, priekšsēdētājas sēdes vadītājas kundze. Oponējot Valaiņu kungam, jā, namu īpašnieki gaida šo likumu. Tiešām. Bet par strīdēties vai attiecināt šo te pantu vai citu pantu, galvenokārt viņi gaida tos pantus un tās normas, kas atvieglo viņiem tikt vaļā no īrniekiem. Un tas ir tas galvenais šā likuma mērķis paplašināt izīrētāju iespējas, izrēķināties ar saviem īrniekiem, ar visām juridiskajām metodēm. Bet es absolūti pievienojos jums, Valaiņa kungs, ka šī norma ne tikai nav atbalstām, viņa ir noraidama pēc savas būtības. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmanē, lūdzu.
Balsojot par šo priekšlikumu, frakcijas saskaņas deputāti atturēsies. Tādā veidā norādot uz to, ka šī norma pirmkārt nav atbalstāma, bet no otras puses pašlaik tā ir vienīga norma, kā es jau akcentēju, kura ļaus īrnieka nāves gadījumā vismaz ģimenes locekļiem pārslēgt šo līgumu uz tādiem pašiem īres līguma nosacījumiem, izņemot īres līguma termiņu, kurš pašlaik ir ierobežots līdz 10 gadiem. Bet ņemot vērā to, ka šī norma ir pašlaik vienīga, kas vispār ļauj pēc īrnieka nāves vismaz ģimenes locekļiem, vēlreiz atkārtoju, ka tikai un vienīgi ģimenes locekļiem, par kuriem šī likuma izpratnē varētu uzskatīt tikai īrnieka laulātu un nepilngadīgus bērnus, tā ir vienīga norma. Un atturēties, tas, manuprāt, būtu vienīgais iespējamais variants, ņemot vērā to, ka jūs neskatoties uz visiem argumentiem, kuri izskanēja gan no manis, gan no Paula kunga puses, par to, ka varēja atbalstīt tas normas, kuras paplašinātu šo ģimenes locekļu loku vai vismaz atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Jūs tā neizdarījāt. Un šī norma, kura tiešām, teiksim, rada lielus jautājumus par tās satversmību, nedrīkst būt iebalsot šajā gadījumā, bet diemžēl tā ir vienīga. Tāpēc mēs atturēsimies. Paldies.
Debates slēdzu. Budriķkungs komisijas vārdā.
Jā, es varu pieminēt, ka šī redakcija ir uzlabota otrā lasījumā nobalsotā redakcija, kas patiešām bija saistījās tikai ar ģimenes locekļiem. Tomēr, ja mēs paskatāmies tabulā, tad šobrīd tas ir saskaņā ar šā likuma 14. panta noteikumiem uz visa panta. Tas tā skaitā arī manis minētā trešā daļa, kur ir arī citas iemitinātās personas, ja par to ir vienošanās ar izīrētāju. Tāpēc, godātie kolēģi, aicinu komisijas vārdā atbalstīt 23. komisijas priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 54, pret 7, atturas 22, priekšlikums atbalstīts.
Jā, paldies. 24. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezaiņa kunga priekšlikums un paredz jaunu daļu un nosaka, ka īrnieks ģimenes loceklim, kā arī citai iemitinātai personai, ir, kuri pārjaunojas šo līgumu, ir pienākums sekt iepriekšējā īrnieka nesamaksāto īres maksu un citus dzīvojamās telpas īres saistītos maksājumus komisijā atbalstīt.
24. priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 25.
Es atvainojos. Jā. Es atvainojos, sēdes vadītājs kundze. Jā, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25, un 25. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Paldies, uzsākam debats par 24. priekšlikumu. Vārds deputātei Regīnai Lūdžmanai. Lūdzu.
Runājot par šo priekšlikumu un vispār par šī jauna īres likuma kontekstu, tiesisku un vispār par šī jauna likuma garu, mans pienākums, ka Saeimas deputāts ir norādīt uz sekojošo, ka Latvijas Republikas satversme nosaka katram Latvijas iedzīvotājam tiesības uz mājokli. Satversmā arī saka to, ka Latvijas Republika ir valsts, kurā sociāli aizsargā savus iedzīvotājus. Gan vairākas Eiropas organizācijas, gan OECD ir norādījuši uz to, ka mājokļu jautājumi ir sociālas aizsardzības jautājumi, ka mājokļu regulējumi nedrīkst atraut no sociālas aizsardzības jautājumiem, jo mūsu Latvijas ziemeļvalsts klimatā mājoklis, tas arī ir dzīves jautājums, jo cilvēks, kuram nav mājoklis Latvijā, vienkārši nespēs izdzīvot, jo pie mums ziemā ir sals, sniegs, un šeit, diemžēl, cilvēki nevar nakšņot zem tiltiem. Tātad mājoklis ir sociālas aizsardzības jautājums. Un 24. priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, ja jūs uzmanīgi izlasīsiet, kurš nosaka, ka ne tikai īrnieka ģimenes locekļi, bet arī citai iemietinātām personām, kuri ir pārjaunosi īres līgumu saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem un pienākums sekt iepriekšēji īrnieka nesmaksāta īres maksu un citu dzīvojumu telpas lietošu saistītas maksājumu. Es atbalstu šo pieeju, tikai vēlos norādīt, ka jautājums, kas skar cilvēku tiesības uz piemēram, par ko runāja Valiņkungs, iepriekšējā līguma termiņa garumu, mēs sakam, nē, bet tas, kas attiecas uz samaksu, uz zaudējumu atlīdzināšanu, mēs sakam, jā. Un šeit kaut kur, neskatoties uz to, ka šis likums tiešām bija nepieciešams, lai pilnveidotu šos te īrnieku un izierētā attiecības. Tomēr tas sociālas aizsardzības gars pazudis. Ir tīpaši tas gars ir pazudis, ja mēs runājam par denacionalizēt namu īrniekiem. Priekšlikumi, kas attiecināmi uz šo denacionalizēt namu īrnieku turpmāko likteni vēl priekšā. Kaut ir zināms, kā balsos valdoša koalīcija, bet es jums uzreiz vēlos pateikt, ka sociālas aizsardzības gars šajā likumā ir ļoti vāji izteikts. Diemžēl. Paldies.
Valaiņkungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm?
Jā, šajā gadījumā pietiks man ar divām minūtēm. Paldies, pēc vadītājs.
Vārds deputātam Vikāram Valēnim lūdzu.
Paldies, kolēģi. Manuprāt, tas, ko teica Ločmils kundze par to, kāds ir šī likumprojekta gars, mēs vēl būs iespēja daudz plašāk parunāt pie citiem priekšlikumiem, kas tikai vēl būs priekšā, bet šis konkrētais jau ļoti skaidri iezīmē to, kad ja iepriekšējais likums bija no īrnieku tiesība aizstāvības. Šis likums ir izveidots ļoti konkrēti no namu īpašnieku, no viņu pušu aizstāvības robežas. Un arī šeit spilgti parādās, kas tad būs tajā situācijā, ja šiem te mantiniekiem, līguma mantiniekiem nebūs šīs naudas, lai samaksātu tajā brīdī šos te parādus, šos komunālos maksājumus, kas ir iekrājušies, jo visādi jau var gadīties šie te, var būt tā, kad dzīvo līdz no brīža, kad cilvēks ir miris līdz brīdim, kamēr šīs te mantojuma tiesības ir sakārtojušās, jau tur kāds strīds var paiet zināms laiks, un var būt situācijas, ka cilvēki netiek galā ar šī te konkrētā maksājumu veikšanu. Un šajā gadījumā tas būs vēl viens čērslis, lai šos līgumus pārjaunot, protams, par labu namu īpašniekiem. Un tas vēl būs liels jautājums, kurš būs no šī likumprojekta tas galvenais ieguvējs. Tāpēc par šo priekšlikumu nebalsošu, bet šis priekšlikums savā ziņā ļoti spilti ilustrē šī likuma projekta dabu, kas vēl pēc tam parādīsies citos priekšlikumos jau daudz konkrētāk. Paldies.
Debates slēdzu. Budžetkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Priekšlikums daļai atbalstīs, tāpēc aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurga Miezāņa iesniegto 24. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 18, pret 51, atturas 9, priekšlikums nav atbalstīts. Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējam pārtraukumam. Es arī atgādinu, ka Saeimas prezidijs ir sasaucis un jums arī visiem ir nosūtīta informatīva īziņa par to, ka pulksten 15.30 pēc šā pārtraukuma mēs sāksim izskatīt 2021. gada 25. februāra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, proti tiesību sarga ziņojumu par 2020. gadu. Tāpat arī vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkovska, Adamoviča, Kalniņa, Ašradena un Čakšas lūgumu izsludināt pārtraukumu Saeimas 25. februāra 2. attālinātās ārkārtas sēdē līdz 4. marta pulksten 9:00. Par šo mums ir jābalso, lūdzu ieslēgt režīmu par procedūru. Neviens tātad runāt nav pieteicies, lūdzu balsošanas režīmu. Balsosim par pārtraukumu šajā 25. februāra 2. attālinātajā ārkārtas Saeimas sēdes darba kārtības izskatīšanā līdz 4. martā pulksten 9:00. Lūdzu balsosim. Par 73, pret 1, atturs nav. Tātad šajā 2. attālinātajā 25. februāra ārkārtas sēdē pārtraukums līdz 7. martam pulksteni 9:00. Un kolēģi pēc pārtraukuma pulksteni 15:30. Savukārt mēs sanāksim uz 3. attālināto 25. februāra Saeimas sēdi. Vēl tikai dalībnieku reģistrācija. Prisam. Paši. Tā sekmīgi noritējusi, pārtraukums līdz 15:30 šajā sēdē līdz 4. martam 9:00.